Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İnşallah biz sizlerle bugün İmam Ash-Shunbulali Rahimahullah'tın Nurul İdah ve Necatul Arvah degen Hanafi mazhabının ғибадат бабына қатысты жазылған кітабын оқуды жалғастырамыз. Біз сіздермен алдыңғы отырысымызда истинжа мәселесін талқылаған болатынбыз. Бүгін иншалла дәрет мәселесіне кіреміз. Сонымен кітабымызды оқуды жалғастыратын болсақ, фаслун фи ахкамил уду, дәреттің үкімдері, дәреттің үкімдеріне қатысты мәселелер. Имам аш-Шурмулали рахмаһулла өзінің сөзін жалғастыра ары қарай: "Арканул вудуи арбаатун ва хия фараидуху". Дәреттің 4 рүкіні бар және осы рүкіндері соның парыздары болып есептеледі дейді. Қазақ тіліндегі дәрет сөзі жалпы қайдан шыққан? Ол араб тіліндегі уду сөзінен шыққан. Уду сөзі жалпы мағынасы не? Оның махузу минал вадаа. Вадаа сөзінен алынған. Вадаа дегеніміз ол аль-хусн ва назафа. Ол жақсы бір көркем және де тазалық деген ат-тахару және де қосымша мағынасы тазалық, көркем деген мағыналарды білдіреді. Жалпы дәрет сөзі осы уду сөзінен шыққан. Араб тілінде, қазақ тілінде дәрет дейтін болса, араб тілінде уду деп аталады. Дәреттің 4 рүкіні бар және сол 4 парыз болып есептеледі дейді. Бізде парыз, рүкін, шарт болып екіге бөлінеді. Рүкін дегеніміз не, шарт дегеніміз не? Шартқа тоқталатын болсақ, шарт дегеніміз ол жалпы қысқаша баяндайтын болсақ, кез келген бір амалға дейін сол амалдың сыртында орындалатын амалдарды айтамыз. Амалдың сыртында. Мысалы, намаздың шарттары, рүкіндері бар. Намазға дейінгі орындалатын парыздарды, намазға дейінгі орындалатын не нәрсе? Дәретті болу, қыблаға қарау, үстінің тазалығы, намаз оқитын жерінің тазалығы, уақыттың кіруі деген. Осы намазға дейінгі амалдар, мысалы, намаз өз бір амал болса, осы амалға дейінгі амалдардың барлығы шарт болып есептеледі. Ал енді сол амалға кіргеннен кейін, кіріскеннен кейінгі амалдың ішіндегі орындалатын, амалдың ішіндегі, не болмаса құлшылық деп айтатын болсақ, сол құлшылықтың ішіндегі парыздарды рүкін деп атаймыз. Дәреттің шарттары жоқ, бірақ рүкіндері бар. Ол төртеу, сол төртеуі фарз болып есептеледі. Біріншісіне ғұслул уәджі, жүзді жуу. Жүзді жуу. Ол қай жерден? Жүздің көлемі. Жүз деген кезде не нәрсені меңзейміз? Уа хаддуху тулан мин мабдаи сатхи джабхати иля асфали зақан. Жүздің тігінен алған кезде басталатын орны, ол әдетте шаш шығатын орнынан бастап, мына екке дейін айтамыз. Екке дейін тігінен алғанда. Ал енді көлденеңнен алған кезде уа хаддуху ардум ма байна шахматайл узунайн, екі мына құлақтың жұмсағының ортасы. Яғни осы шеңберді, осы аралықты жүз деп атаймыз. Дәретте жүзді жуу парыз деген кезде бізде осы түсініледі. Бұл дәреттің бірінші парызы. Енді дәреттің екінші парызына келетін болсақ, ғаслу ядайхи маа мирфақойхи, ол екі қолын шынтағыменен бірге жуу. Екі қолын шынтағыменен бірге жуу. Дейін емес, шынтаққа дейін емес. Дәретханаларда кейде кейбір бауырларымыз байқаймыз, не істейді? Шынтаққа дейін қолдарын жуып жатады. Ханафи мазхабы бойынша бұл адамның дәреті дұрыс болып есептелмейді. Ханафи мазхабы бойынша дәреттің қолды жуған кездегі көлемі, ол шынтақ қол деген кезде шынтақ қолға кіріп кетеді және шынтақ дәрет алып жатқан кезде қолмен бірге шынтақ жуылады. Шынтақтан асырып барып жууымыз қажет. Бұл дәреттің екінші парызы. Дәреттің үшінші парызына келетін болсақ, ғаслу риджлайхи маа каъбайхи, екі аяғын тобықпен бірге жууы. Дәл шынтақ секілді тобықпен бірге, тобықтан асыра көтеріп барып жууы. Тобыққа дейін жуатын болса, ханафи мазхабы бойынша бұл адамның дәреті дұрыс болып есептелмейді. Дәреттің төртінші парызына келетін болсақ, мәсху рубуи ро'сихи, басының төрттен біріне мәсх тарту. Бұл ең кем көлемі. Одан қазір иншалла егер сүннеттеріне келетін болсақ, сүннеті толық басқа мәсіх тарту болып есептеледі. Бұның барлығы қайдан шыққан? Аллах субханаху ва тааля өзінің қасиетті Құранында: "Я айюхаллазина аману, иза кумтум илас салати фагсилу вужухакум." Ей иман келтіргендер, егер де сендер намаз оқуды қалайтын болсаңдар және мухтис болсаңдар, дәреттерің болмаса, онда сендер жүздеріңді жуыңдар деген. Жүздің анықтамасын жоғарыда жаңа айтып кеттік. Жүз деген кезде не нәрсені меңзейміз? Фағсилу вужухакум ва айдиякум, және екі қолдарың жуыңдар. Екі қолдарың деген кезде қолға шынтақ та кіреді. Илал марафиқ вамсаху би руусикум ва арджулакум илал каъбайн, және бастарыңа мәсіх тартып, екі аяқтарыңды тобықтарыңмен бірге жуыңдар деген Алла Тағала өзінің қасиетті Құран кәрімінде. Енді бастың төрттен бір бөлігі қайдан шыққан десеңіздер, Мұғира ибн Шуъбадан тауаддаа ва масаха насиятаху деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәрет алды да, басының төрттен бір бөлігіне, алдыңғы жағына, еңбек жағына ғана мәсіх тартты деген хадис келеді. Осы хадис сол бастың бір бөлігін бізге белгілеп өлшеп береді. Енді ары қарай ва сабабуху истибахату ма ла яхиллу илля бихи. Дәрет алуға не себеп? Дәрет алуға себеп ол дәретсіз рұқсат болмаған амалдардың рұқсат болуы. Дәретсіз орындалуы рұқсат болмаған, халал болмаған амалдардың орындалуы. Мысалы, дәретсіз намаз оқу рұқсат емес. Егер дәрет алатын болсақ, намаз оқу рұқсат болып есептеледі. Дәрет алуымызға себеп болған жалпы осы нәрсе. Ва хуа хукмуху дуньяуи, және осы амал бұл дуньяуи үкімі болып есептеледі, осы дүниедегі үкімі. Ал енді ахиреттегі үкіміне келетін болсақ, ва хукмуһул ухрауи ас-сауабу фил ахира, ол адамға ол шынайы ниетін туралап Алла разылығы үшін дәрет алған болса, оған Алла Тағала қиямет күні сауабын береді. Енді дәреттің уәжіп болу шарттары бар, дәреттің және дұрыс болу шарттары бар. Кез келген амалдың бізде уәжіп болу, міндет болу шарттары бар, және де дұрыс болу шарттары бар. Соның уәжіп болу шарттарына келетін болсақ, дәреттің 8 уәжіп болу шарттары бар. Ва шуруту вуджубихи саманиятун, дәреттің уәжіп болу 8 шарты бар. Біріншісі аль-ақлу, ақылды адам болу. Ақмаққа, есінен ауысқан, жынды болған адамға дәрет міндет емес. Уәл-булуғ, балиғат жасқа толған болу. Балиғат жасқа толмаған адамға дәрет міндет емес. Уәл-ислам, мұсылман болу. Мұсылман емес басқа дін өкілдеріне, кәфірлерге дәрет міндет болып есептелмейді. Ва құдратуна аля истималил маил кафи, және де төртінші жеткілікті судың болуы. Егер су дәрет алуға жетпейтін болса, онда бұндай жағдайда дәрет міндет емес, уәжіп емес. Бұның орнына бізде бәдәл бар. Шариғатымыз орнына таямум жасауды рұқсат берген. Ва вуджудул хадаси, және де бесінші хадастың болуы, кіші хадастың болуы. Яғни дәретсіздік болу, бір адамның дәретсіз болуы, бұл осындай жағдайда бұған дәрет міндет болады. Ал егер дәрет болса, оған дәрет алу міндет емес. Уа адамул хайд, және де хайыздың болмауы, әйел кісілерге қатысты хайыздан таза болу. Уа нифас, жетінші, және де сол әйел кісілерге қатысты нифастан таза болу. Сегізіншісі, ең соңғысы, уа дыйқул вақт, уақыттың тар болуы. Кімде кім дәретсіз болатын болса, намаздың уақытысы кіріп, намазын оқымаған болса, намазының соңғы уақытына келіп, уақытысы тарылған кезде бұл адамға дәрет алу міндет болып есептеледі. Енді дәреттің дұрыс болу шарттарына келетін болсақ, бұл дәреттің дұрыс болу бізде үш шарты бар. Біріншісі умумул башарати бил маит тахур, ол таза суменен сол дәрет алған кезде жуылатын орындарды толық қамтып шығу, иненің ұшындай, иненің жасуындай құрғақ жерді қалдырмай қамтып шығу. Екіншісі уанқитау ма юнафихи, және де сол дәретке тосық болатын амалдардың болмауы. Мин хайдин ва нифасин ва хадас, әйел кісінің хайз болмауы, не болмаса нифас болмауы, және сол секілді ер кісінің жүніп болмауы дегендей. Бұл жүніп адамға ғұсыл құю міндет, содан кейін барып дәрет алады. Және де үшіншісі уазауалу ма ямнау усулал маи илал жасади ка шам'ин ва шахмин, және сол секілді дәрет алып жатқан кезде жуылатын орындарға судың жетуіне тосық болатын нәрселердің болмауы. Ол мысалы бір адам сырлаумен үйін сырласа, сол бояуы қолында қалып кетпеуі, яғни бояу оның сол жуылатын орнына не болады, тосық болып есептеледі. Осындай нәрселердің болмауы. Ал бірақ та енді әхлүл хирфа осы тек сырлау менен айналысатын адамдарға келетін болсақ, онда оларға шариғатымыз үзірлі көзбен қарайды да, кейбір иненің ұшындай қалып кеткен бояулар болса, және де басқа да сондай тазылауы мүмкін болмаған бояулар болатын болса, оларға жалпы шариғатымыз рұқсат береді. Бірақ бұл осы сырлау менен бояу менен айналысатын кісілерге қана. Ал кейде-кейде аптасына бір рет, айына бір рет, жылына бір рет деген сияқты үйін жөндеуден өткізетін адамдарға, бұл анда-санда айналысатын адамдарға бұл үкім жүрмейді. Оларға міндетті түрде қолындағы бояуын кетіруі қажет. Енді қосымша дәретке қатысты үкімдерге тоқталатын болсақ, яджибу ғаслу зохири лихьятил кәссати фи асахи ма юфта бихи. Сақалы қалың кісілерге сақалының түбіне, яғни терісіне сол жүз жуылатын кезде, сол жүздің жуылатын орнына сақал шығатын болса, мысалы, егер сақалы қалың болатын болса, ол сол сақалының түбіне су жеткізуі міндет емес бұл сақалы қалың кісілерге. Ол қалыңдығын қалай береміз? Бетіне, жүзіне, адамның жүзіне бір қараған кезде, егер де сақалының астында егі терісі көрінбейтін болса, онда бұндай жағдайда ол адамның сақалы қалың сақал болып есептеледі. Уайяджибу исолул маи иля башарати лихьятил хафифа. Ал егер сақалы сирек болатын болса, жүзіне бір қараған кезде сақалының астындағы терісі көрініп тұратын болса, онда бұл терілерге дейін суды жеткізу міндет болып есептеледі. ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه ولا إلى من كتم من الشفتين عند الانضمام. Және де сол секілді, бірақ та мынау адамдардың сақалы ұзын кісілерге келетін болсақ, жаңа жүздің көлемін айттық қой, тігінен және көлденеңнен. Осыдан асқан сақал, мысалы салбырап тұрған сақал, осы салбыраған жеріне су жеткізуі міндет па, міндет емес па? Имам Аш-Шурумбулали рахимахулла бұндай адамға бұл сақалына су жеткізу міндет емес дейді. Бірақ та оны бір сипап қою, мәсіх жасау, қол саусағыменен салалып тарап қою сүннет амалы болып есептеледі. Енді ولو انضمت الاصابع او طال الظفر فغطى الانمله او كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته. Енді бір адамның саусақтары дәрет алып жатқан кезде бір-біріне бірігіп арасына су жетпей қалатын болса, бұндай жағдайда бұл адамның дәреті дұрыс болып есептелмейді, арасына су жеткізуі міндет. Дәл сол секілді енді тырнағы қатты өсіп кетіп, мынау жаңағы анализ алатын кезде ине шаншитын орынға дейін тіпті өсіп кететін болса, сондай жағдай орын алатын болса, онда бұл адамның да дәреті дұрыс болып есептелмейді, бұл осы тырнағының астына су жеткізуі міндет. Не болмаса дәл сол секілді қолына қамыр жабысқан адам, бұл адамның да дәреті дұрыс болып есептелмейді қамырын тазалағанға дейін. Неге? Себебі жоғарыда дәреттің дұрыс болу үш шартын айттық. Соның соңғы шартында судың сол жуылатын орындарға тосық болатын нәрселердің болмауы дедік, судың жетуі міндет дедік. Сол себепті қолына қамыр жабысқан адамның қамырдың астына, терісіне су жетпейінше дәреті дұрыс болып есептелмейді. Уайяджибу тахрикул хатими дыйық, не болмаса дыйық, тар жүзікті қимылдатып оның астына су жеткізу міндет болып есептеледі. Себебі неге? Иненің жасуындай құрғақ жер қалмау керек. Ал егер де жүзік кең болатын болса, оны қимылдату, қозғалту мұстахаб болып есептеледі. Уала юадул масху валал ғуслу. Енді дәрет алып болғаннан кейін бір адам егер де шашын алдыратын болса, не болмаса сақалын қысқартатын болса, не болмаса мұртын қысқартатын болса, не болмаса қасын қысқартатын болса, онда бұндай адам дәретін қайталамайды. Бұл адам дәретін және басына жасаған мәсіхін, не болмаса сақалына, не болмаса басқа жеріне жасаған мәсіхтерін қайталамайды. Уала юадул масху валал ғуслу аля мауди'и ш-шаъри баъда халқихи валал ғуслу би қисси зуфрихи ва шарибихи дейді. Бұны имам Аш-Шурумбулали рахмахулла бір сөйлемменен шашын қысқартқан адам, тырнағын алған адам, мұртын қысқартқан адам dəritmenin məsxın qaytalamaydı dedi. İnşallah Osmanın çektirsek Allah buyursa kelesi dersimizde dəritdin sünnetlerini, mustahab amallarını, makruhatlarına toxtalatın bulamız. Allah Teala yük dünyaya paydalı ilim nəsib etsin. Sol amallarımızga, ilimlerimizga amal qılıp amallarımızın kabul bolu nəsib etsin. Subhanakallahumma bihamdika, eşhedü en la ilaha illa ente, estağfiruke ve etubu ileyk.